na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Totombele bino mpo kwa ilamu, mpe boye bulamu na bino bonso na linaka na biso sangwa mokile leo ezali bongo. Basa mwana biso na lokote la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 12h, awa na Washington DC, 19h na Goma, pe na ngambo iso ya Est Ecole Congo Démocratique, 18h na Kinshasa, pe Brazzaville. Fatuma Kalala Alimasi na Vasco Volawich, bazali bongo onzela ya Masini. Na lisalisi ya Edi Sango, sango mokililo, epe sa melibino na Marius Muhunga. Mwoyo kasango, to melibino ompo kwa elelo. Na ingumba Bukavu baimboka nzike bakitaki lelo balabala mpo na kolakisakana na bango na bitumba bizali kokoba kati na batomboki ba M23 na mampinga FARDC.
Peuple lobby batia vraiment fin na makambo wana na guerre. Lelo eza dernier avertissement. Tu vas décider et consulter sa makambo wana si le M23 ne se retire pas.
Bakambi ba misala bia boyokani ya mampinga ma ekolo Congo Démocratique na Maema Uganda UPDF basakuli ete bakangi babundi ba ADF na baye basungaka bango kuleka tukuminei na ingumba Butembo.
Bala kisibande kumi bale, menye mibale ya Bokabulu onyo bakangi bango na masasi na bile tukutuku onyo wabandaki kumema onyo milamungu na nakati ya sana.
Lelo lokola mikolo miso maminei tokosuki samanaka mabiso mokolo mwalelo na manaka na biso na kombo ya Monganga na sala nini. Leo tozali bongo le 1er décembre zali mokolo moimo longo mobimba mokundo la kaboko no sida. Fatuma Kalala Alimasi akosolo lana docteur Bernard Bosiki o azali pona koyeba ekolo Congo Démocratique komi wapi na bitumba na bokono boye sida. Tala masolo tobombe libino o mpoko alelo tokolanda nyoso na bolaisi mamwa ngonga muke liboso ete tokoma kuna tolanda na ino basanga na biso na mukuse eye pesa melibiso na Edi Sango.
Bitumba makasi bizungeli lisusu lelo na tongo kati na mampinga ma FRDC na batumbuki ba M23 peni na mboka Mbambo kiberizi na territoire ya Rutshuru peni na bakilometre Tukusambo na ingumba Goma na Nord Kivu. Kolanda bafandi babisika bielo kitula makasi loyokanaki lelo na tongo na mboka Kirima Matetete Lusheberi epaiwapi mangomba maike mabasimba mandoki maye bauti na Masisi Rutshuru pe walikale bakoti Human Right Watch ONG ya makoki mabomoto e paleli ba tumbuki ba M23 kubuma ba yi société civile ba yike na bisika biango. Leo na tongo si mana bukuta ni kati na bakonzi babo kingi ba ekolo Congo Démocratique na ministre wa yambo ya ekolo eye Jean-Michel Samalukonde mbula materi ya ekolo Congo Démocratique na monoko ya Patrick Muyaya Molobili na yango isakuli ete ba simba minduki ba M23 babandi lisusu komilengele mbula materi elobi ete ezwi sango ezali kolakisa na polele ete ba M23 bazali kokoba kozwa lisungi la mandoki pe bibundeli ya ndenge na denge liye liuti na mboka ya bapaya. President Paul Kagame kolo Rwanda sakola ki lubi luleki na lisi kulu ya milulu ya bola pindai ya baike ya ndako ya mosala na ete Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Démocratique alonga kite na maponami ma 2019 na ekolo na ye mokonzi ya Rwanda afundi mokonzi ya ekolo Congo Démocratique koya toza na maile mabe makobumba masi ma nabitumba biye bizali na ete ya ekolo na ye pona kopusa maponami maye madaliko milengele na RDC pona mobu mozali koya. Paul Kagame abakisi na lisikulu ya ye ete ekolo na ye ezali atana eloko mokote na bitumba biye bizali na este ya ekolo Congo Démocratique. Nangambo isusu bala kisibilungi ba mangumba maike ma ba simba minduki pe ba dongolo neso ba bituka bia Ituri pe Nord Kivu na Sud Kivu ba ye bazali na masolo ya koluka Kinya elongo na mbula materi ekolo Congo Démocratique uto mikolo misato na ingumba na Nairobi na Kenya basakoli ete bandimi kokitisa manduki mabango. Basakola ki yango lobi liboso ya Uhuru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya pe motindami ya bikolo bia EAC likita bia bikolo bia est ya Afrika po na masolo maye makimia ba lakisi bilongi ba mangomba maye ba singi ete ba koti sama na misala miike mia ekolo na maye matali bokengi ba singi pe botika mi bwa baninga ba bango baye bazali na boloko pe bobosani bwa mabema basala tope amnisti na misala mia sembo. Kaka pona maye matali bitumba na monile ekolo Kongo Demokratike lubiluleki na ingumba Goma banganga mayele ba mampinga ba bikolo bia EAC na baye ba Monisco misala mia ONU pona koikembisa kinyana ekolo Kongo Demokratike bayokanaki pona kosala bokasi banzali na yango pona kubungisa ba simba mandoki ba yeba boyi kokota na nzela ya kuluka kimya na ndenge esengami na bokutani bwa Luanda pe bwa Nairobi banganga mayele baye bakutana kimi kolomi dali na kubanda le 28 novembre kino le 30 novembre na Goma ingoma makonzi ya Nord Kivu ba sakoli na liebisi ba bimisi ete mampinga mabikolo biye ba EAC elongo na ba FRD se mampinga maikolo Kongo Demokratike ba kubanda ko kita mposo moye na kubungisa ba simba minduki ba M23 tupe ba tomboki na bingumba ya na bingumba bizali na territoire ya Nyiragongo. Lelo mokolo mwayambu ya sanze ya zomi na mibale to le 1er décembre ezali mokolo mwoye molongo mobimba mokundula kabo kono wa VIH sida pona mbubu mwoye OMS misala mia molongo pona bokolongo no lingomba liyenita la kabo kolongo no na molongo lisengi ete bato banso baye bazwa mina bokono boye omo molongo bazwa lisalisi lulenge moko OMS sakoli ete na kati ya bato koleka ba milion tukumi bale na ndambo bazali na bokono boyo omolongo bayi Afrika nde ba munani kozala na bokono motango ya bazwi bokono boye omolongo na 44% pe bato bayi bakufi na bokono boye bakiti na 55%. Mobu moleki ba kambi ba molongo ba ye ba kutanaka na Nations Unies pona kotala li kambo li ya bokono boye ba zwaka mokano ete bato banso ba ye ba zwami na bokono boye o molongo ba zo lisalisi lolenge moko pona bokono boye bosili pona bokono boye bosila liboso tokoma na mobu 2030.
Merci mingi Edi Isango pona ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Na ingumba Bukavu baimbo kanzike bakitaki lelo na balabala mpona kolakisa kanda na bango na bitumba biebizali kokoba kati na batomboki ba M23 na mampinga mafardese o etuka ya Nord Kivu pe basengi na mokonzi ya mboka asunga mampinga mpona kosukisa bitumba biye binyokoli koleka baimboka o etuka ya Nord Kivu. Tolanda bolai na Ernest Muhero.
Milulu yango isale maki na bobengi ya lisanga ya baepiskopo ya lingomba ya katoliko senko na bokuse isangisi onzela banganga nzambe ba kristo na bana mboka ya societe civile usima ya episkopo mokonzi ya Bukavu François Xavier Maroy. Na kati ya milulu yango bankoto ya bana mboka balakisi nkanda na bango komono bitumba ezo nyoko la bandeko na bango na Nord Kivu. Toyoka moko na bango mama Edwige Moseka.
Bito lelo otosali marche au babengi na lingala molulu to sali yango po la kolakisa kanda mingi tozala yango po abato Rwanda bangi bazwa mboka na biso oyo zo mona penza ezali église catholique misala na enyoso milakisi na endenga na ndenge biso tokoti na balabala oyo to sali musala te po to ya kolakisa kanda na biso pe ko senga kimia na mboka na biso taka biso bato ese ya tonyoko mimbula na mbula bitumba nga moko ana zaki mwa mke na koli ka bitumba la bitumba yana nga oya suka
milulu mikenda kiti na isika ya mosala ya mokambi ya province ya Sud Kivu isika buku ya maeba kosenga babengi memorandum etangami liboso ya bakonzi.
L'effort de guerre s'impose et doit être effectif. À cet effet, il faudrait impérativement réduire le train de vie de nos institutions et de nos dirigeants pour renforcer nos moyens de défense, moderniser, équiper conséquemment notre armée et bien motiver nos forces de sécurité.
Julien Amegabe Oyazali Moko ya balidere ya jeune alubi et bilenge balembi na bitumba ya est ya Congo toyokaye.
Tolembi na bitumba est, tolembi tosi tolembi na bakafrisa ma communauté internationale. Et donc vraiment eza makambo ya sabotage. Peuple lobby batia vraiment fin na makambo wana ya guerre. Lelo eza dernier avertissement. Tu vas décider et consigne sa macambouana si les 1-23 ne se retirent pas.
Mama Mose Kashindano akumi sima mpinga ya Kongo mpe kosenga balembate Kongo mobimba ezali sima na bango.
Ngai FRDC ezali mapinga ya mboka Kongo. Donc biso tozaka sima na bango tosimbi minduki te kasi biso minduki ezali kaka kosunga bango. Losambo na biso makasi nyoso tokozwa topesi bango po kolakisa ke tozaka elongo. Tebiso bango longoni ya mobulu te bazala makasi bayi baka toza sima na bango. O ekoya eya kasi tozwa bonsoni. Soki benza lelo tobwaki mboka kebwe ko la soni munene kutu ndenga na wale oba na ekisi papa fachi ndongoza yo za mwana mboka bako sape yote soki minduki somba toza sima na papa soko mboka na mboka na biso etikala eke ndete
tueba ete milulu ya lelo esuka kina kopesa memorandum pe na MONUSCO pona kosenga communauté internationale etala likambo ya Congo na lombangu uta Bukavu Ernest Mwero veo walingana.
Merci Mingezala Kibongo, reportage à Ernest Mouero, Uto Bukavu.
Na Kinshasa kuhi kulanda vewa Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sangwa mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Bakambi ba misala nya bo yokani ya mampinga maikolo Congo Democratique FARDC na baye ba Uganda UPDF basakoli ete bakangi ba bundi ba lingomba bya lingomba ya ADF na baye basunga kabango kuleka tukumine yo engumba Butembo. Bakambi ba FARDC na UPDF balobi ete bazali kokoba misala na bango pona kosikola minganga baye batumboki baye ba ADF ba memaki na nzela ya Beni Butembo. Tolanda bulayi na Erikas Mwisi.
Mbokambi ya sektor operasyon sukula ampe mapinga, maikolo ganda, umabele ya Congo, nde balakisa ki bakange mibaye na bapandi sango. Lieutenant Colonel Makazuka nde apesi sango eye, lelo mokolo mamosala minei na VOA Lingala.
Na masolo ya mbokutani wana, ezalaki bongo na bakonzi babale, ina major dik, olu, wazali bongo mokambi. Ya mapinga ya IPDF na operasyon conjointe jina Major Kasongo wazali komanda ya sektor operasyon ya sukola ya batanisa ki bandeko wana pi na kubakisa pi kaka na molongo wana balakisi bandeko mibale ilenye mibale ya mboka Bulungu oyo bakangi bango na masasi na dile na tukutuku oyo babandaki komema komemela munguna na kati ya zamba na ba oyu wa siba dini na zamba na sima na usala oyu salemi na koalisyon FARDC UPDF na kujuko kuma deja tukumini koleka.
Lieutenant Colonel Makrazukai abakisi ete bitumba bizali kukuba mpo na kosikola baebanso bamemaki sima na basimba minduki bobonde likobuka boloko bonene bwa engumba Butembo ka kwangura mpe minganga baye bamemama mikolo mileki na mboka Kabasha mpe Mabuya.
Sala wana ekosalema ti bandeko oyo bakangamaki na makasi bakoti na zamba oyo bakoti sibao na zamba na makasi babima tubisa bango nyonso. Sala wana ekosalema ti bandeko ba bimisa bango na boloko ya Butembo to bimisa bango ba minga na obakangati na nzela ya Butembo to bimisa bango musala ezosalema awa ezosalema mpe na Ituri ete na ngambo ya Irumu Boga Kainama Chadi musala wana za kosalema po ete baimboka bazala na kimia
société civile yango esengi nse bosambisami bwa polele bwa bato baye tulandia Moise Maliki Dogo ya société civile na commune ya Bungulu na Beni.
Zaki pengo nga moko mbana wa bisabiso ke ba proces il faut ezala organiser po batu wana batia bango ka na miso batu polele libanda wana na audience batu baye ba le pourquoi ya batu wana nenge basala ka ba operation na bango nini nde motiva ka bango. Malheureusement ti lelo ça fait presque une année au-delà tant que bazwa ka batu wana ba proces wana tozala kango e komi na mute. Tomi tunaka est-ce que ezana ba révélation gravité o basitaka ba konzi ya mboka par exemple ya ba FRDC o bazana kati ya makambo wana nde ba banga ka kotia bango na nodias public pour que vérité bima to ebite. Me bango ba ebisa biso ke no ba kena bango na Goma, Kinshasa, tilelo eza pe na ba blanc moko ba kanga ba mindele moko boye ba ADF o ba usamisa bango na beni tilelo tomona bango te.
Lelo mpona kubundisa batomboki ya ADF bingama ekulu Congo Democratique mpe UPDF bazali kosalela ba mpepo ya bitumba abakisi lieutenant colonel Makrazukai. Erika Smwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Erika Smwisi Uto Ngumba Beni.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ki vendredi ba edition mibale ya basango na biso a partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est un rendez-vous pour la professeur Bino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, pour banda lundi, tout le vendredi, la fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate. Bozali Kolanda, Sango, Yamukili Lilo, na la Voix de l'Amérique, ou to Washington DC. Lokola tolaka kibino, tokomi na ngonga eye, bomikolo miso, miaminei, tolanda kamana kama biso na kombo ya Monganga, na Salanini. Lelo lelo ezali mokolo mwa yambo, masanza ya zomi na mibale, ezali mokolo mwoye, molongo mubimba, mokundolaka, bokono bwasida. Ekolo Kongo Demokratike, komi wapi na bitumba, na bokono boye, Fatuma Kalala, alimasi asolola kina Dr. Bosiki Bernard, wazali bongo, secrétaire exécutif national, le programme national multisectoriel, il y a lutte contre le sida dans le Congo démocratique. Tolanda Bango.
Monganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Sopcho za yo kaboye, esengili yo mona biso minganga.
D'après ma statistique ya biso, na bangi ke tozali na près de 543 000 bato ou to kanisi ke bazali na virus ya sida. De la oye te ti bango binza sous-traitement pou baza koza ba ARV, bazali a peu près na mokano ya 444 000 ou bazali koza antiretroviro. Donc, ils ont à peu près 100 000 pour que eko kisa mortano ou ya batonio soto bazali na virus ora na nzoto na bango. Et l'unio bake batu e bele bazali kozoa ba antiretroviro pour tozali soutenu par le Fonds mondial, tozali soutenu par le peuple phare ou ya américain. Et on peut s'appeler ma casse à moi, mon qui est un gouvernement à Bissot, ou les Abosara. Donc, Mathieu Béré, RDC, Bazali, sous un très autre bureau. La PP, Kama, Oyo, Bazina, noté. Soit, pour éviter que Bazali n'a virus au sida, pour la salle de pistage était, soit, Oyo, Bazala qui a mis, mais, taille, c'est qui va jouer ici, pas 8T. bazali peza ebele mingi te ba kawan mingi ezali ba oyo nanga basali test te pona koyeba soki bazali na VIH ekoza koloba Lingala bato oyo bazali kobika na VIH c'est-à-dire kobika wale elingi na bateke bazali kute kovivre bato bazali na na VIH na nzoto na ba to antirepos viro ezali kobikisa te eza solo koboma virus mais ezali koboma virus nyonso tute mwa ndambu moke ebombanaka na bisika oyo kisi eza kokoma te.
Docteur Bernard nayebi ke bokutanaka na bato bazali na ba association oyo ya ba ebalandelaka vraiment bato bakutani na bokono bazali kovivre na virus na nzoto na kati ya bomoi na bango mikakatano nini ti lelo bazali kokutana nango nayebi ke olobi likambo litali discrimination kotia misapi na kati ya mosala na kominauté kasi mikakato nini bakutanaka nango na likambo litali kozwa bakisi mpe ntango bazali komela bakisi wana pendeni bosunga bango
bon ezali etumba moko monene ndenge tuyuki kosolola wana yetu monene oyo ezali kaka be misala ya leta kaka pamba te oyo okoki kobunda yango esengeli mpe société civile bacommunauté bamikotisa na kati mpe mingi ya bacommunauté na baassociation na ba ong emikotisa mpenza na kati ya etumba wana na kati wana baoyo bazali kolandela bato oyo bazali kozwa ARV ezali mingi oyo tobengi baperdu de vue elingi olobake moto ayaka kozwa kisi mpe esali mikolo aza lisusu koya kozwa kisi te soit avoyage soit alonge mpo azali kofanda makambo ndenge na ndenge ou bien soit ya badiscrimination stigmatisation e bakisa lisusu mpe misusu bazali kotia yango na bagerizo miracle to mpe babikisi ye na ndenge ya losambo donc na ntango wana eza sikoyo oyo discrimination oyo ba espoir ya nde wana ezali bapesi ye surtout makambo etali ya bagerizo miracle ekosala ke moto atika kozwa kisi mpo balobi ke basi bapamboli ye nzambe asi abikisi ye or mayere oyo biso minganga tozali na yango euti mpe kaka be epai ya nzambe mpona kosunga bato bazali na bokono ya solo maso toza kosala toza kopesa ngo na maboko ya nzambe na losambo na biso nenili koloba te ke tosala eloko moko te mpo deja tosi tolobi epai ya nzambe tofandi tolali tozeli nzambe a regle makambo oyo surtout bapesa biso te nzambe apesa biso bwanya mpo tosala e na bwanya wana asengi ke lokola tozwi kisi oyo tobengi ARV ata soki losambo ezali esengeli tokontinue komela bakisi bagerizo miracle ezali propriété na biso te wana ezali kompetance ya nzambe akosala miracle na place ye alingi mokolo ye alingi na nani ye alingi mpona etinda oyo ye ayebi apesi eloko nini aza kozela nsima ya miracle wana biso bato ya mokili tokoki koyeba yango te donc tala bamwa mikakatano oyo ba ong banini bacommunauté bazali na yango na misala baza kosala mai mingi mpenza mpe lisusu etumba sibe eza kosenga mbongo ebele eza kosenga mbongo ebele alors solo alobi lokola ba oyo baza korespecte ba rendez-vous na bango te esengeli kobenga bango na nini telefone or kobenga na telefone elingi oloba ifozala na baunité unité elingi koloba ifozala na mbongo mpona kosonga banini unité donc ou bien kolandela bango na bandako na bango oyo tobengi banini visite a domicile ekosenga déplacement ekosenga moyen de transport owana mpe lisusu mpe ezali mpe kaka be mbongo donc nyonso tu wana esali ke ezala mikakatano mpona ba bato oyo bazali kosala misala wana
kasi bango moko babeli mikakata oni bango mo bakuta na anango bango moko neti na ebike ba kisi wana estenga kape kolia mingi kolia ezala imonana eske lisungi ezalaka na esika wana soki bameli ba kisi me bazangi loka kolia bo pesa ka bango bo sunga bango ndeni na esika
voilà.
Wana
o wana pe msusu pe zali kosala parti ya mikakatano eza kosala parti ya nini mikakatano webi ke situation ya population congolaise dans la majorité bazali kovivre na kati ya pauvreté pauvreté wana ezali kaka mpona bato oyo bazali na bokonasila te eza mpona bato ebele donc soki bokono wana ekuti yo na kati ya pauvreté ozali kolia malamu te avant sida okolia pe malamu te après sida ekosala ke kisi na befet secondaire na yango osupporte yango te wana ya solo manque ya appui assistance ezali po problème ata soki tozali na ba partenaire ndakisa lokola PAM programme alimentaire mondial ekoki kosunga me lisungi na bango ezali ya sekoseko te ezali balisungi moko ponctuel o wana ezali mpe lisusu mikakatano soki soki mozalaki kosala yango wana esengeli ke bamelakisi tango eyebani tango nano maladi ebimi nano te tango eyebi ozanga nzoto makasi okontinue kosala mosala na yo mpo ntango bali komelakisi ekopesa yo nzoto malamu okoka kovivre normalement osala misala na yo normalement mais soki odekouvrir yango ntango komi deja maladi oyo sona makasi ya kosala mosala te nyonso to wana ekosala ke eko agrave situation ba ONG mosu bazali oyo baza kozwa ba moyen ya kosoutenir bango me yebaka ke aide ezalaka toujours limité assistance ezalaka toujours limité bapesi yo sache ya loso lelo elingi oloba te ke sanza mobimba wana ozwa lisusu na yini nzala te mpe nyonso baliaka yango kaka pamba te esemeli biloko mosusu ifotina bana na classe yo mpe misoro ezali te okosa bana na klase ndenge nini charge ekokoma lisusu makasi lisusu kilo ekotina bana bakoma lisusu mibulu ekotina bana bakende lisusu koriske koatrape veya
matondo mingi docteur Bernard Bosiki na mokolo mwalelo ya le 1er décembre ndenge osili koyanola biso na biso na mituno tozalaki nango mpona likambo litali virus ya sida matondo mingi
Merci mimi na yo mama okanisi tosolo na yo na mokolo ya lelo mpona bokono ya sida mpe nakanisi kosuka kabila mokolo ya lelo te mpo toba na kosala baemission na bangonga mpe mosusu mpona intere ya population ya biso pourkui pas ya afrique mobimba
Zalaki Bongo, docteur Bosiki Bernard, Zali Bongo, secrétaire national, il y a programme national multisectoriel, il y a lutte contre le VIH, na école au Congo démocratique, na Elobeli, il y a Fatouma Kalala Alimasi, l'isolo eyende, et soukisi masolo, maïto bombe lakibino, o mokolo mwalilo, basa on abiso, il y a moutouya, il y a mokolo mwalilo, Zalaki Mingi, na ingumba bukavu, ba imbo kanzike, ba kitaki lelo, balabala, pona kolakisa kanda na bango, na bitumba biye, bizali koko ba kati, na batumbuki, ba M23, na mampinga, ma FARDC. Bakambi, ba misala, mia boyokani, ya mampinga, ma ekolo Kongo Demokratike, na maema Uganda, UPDF, basakoli ete, ba kangi, ba bundi, ba ADF, na ba eba sunga ka bango, kolika tuku minei, o ingumba butembo. Tosukisaki, na binu, na masolo, ma le 1er décembre, lelo, ezali mokolo moimo, longo mobimba, mokanisa kabokono, Boisida et Paiwa Pifatouma Kalala, Ayambaki Bongo, docteur Bosiki Bernard, pendant qu'on soit là, le Lengekani, Naiko le Congo démocratique, Bato, Azali Kobunda, Nako Silisa, Bokono Boye, Talama Soloto, Bombela Kibino, Omokolo Mwale, Lototon Divino, Boton Divisika, Biso, Bozami, Lokola, Bolanda Kibiso, Bokoki, Kolanda, Peban, Asan, Abiso et Soussou, Nasit, Abiso Internet, www.voalingala.com. soki pe ozali na Facebook kobosa na pete ko like page na biso Facebook VOA Lingala et pa yuapi okoki ko landa basango na biso pe ko commenter basango eye biso to pesa kabino na ndenge ya solo na VOA Lingala tozali na bino mikolo miso ko banda lundi kino vendredi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pour la première édition pe na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pour la édition na biso ya mibale soki to komela kibino lelo ezalaki bongo na lisali si ya Edi Isango Fatou Makala la Alimasi na Vasco Volawich Bazalaki Bongo Onzela Masini Komoranga Marius Muhunga Boutika la Malamu.